Que pasa este ano que non hai polvo?
Pois a verdade é que é inexplicable, o asunto é preocupante. Eu levo toda a miña vida no mar, vin dos 15 anos, e non recordo ano como este. Si, ten habido anos escasos, pero este ano é un ano que está desaparecido, nunha palabra.
E non lle atopas explicación?
Vamos a ver, o polvo é un dos animales menos estudiados e máis difíciles de estudiar, según digo os técnicos, non? Eu en isto, pois, son un profano. Pero, de calquera xeito, poden se dar moitas circunstancias, tanto biolóxicas, como climatológicas, como medioambientales, e máis, bueno, tamén hai que dicir que o sector tamén ten parte, ao mellor, desa culpa, pero non sabemos a que atribuir esta escasez, quer dicir que o polvo, pois, cada ano compórtase, hai anos que a pesquería é lineal, quer dicir que hai anos que a pesca é regular, non? E hai anos moi bons, pero este ano levas a palma dun ano moi malo.
Porque canto puideron baixar as capturas con respecto a outros anos?
Pois, se queres, sí. Poñeche exemplos. Por exemplo, no ano 15, no primeiro día, o primeiro de xullo vendeuse en Bueu por arriba dos 5.000 kilos. E o ano pasado, que foi un ano normal, venderonse 2.400, casi 2.500. Este ano, 400 kilos non chegou. Entonces, isto, o semáforo ponse en vermello, vermello, vermello.
Que barbaridade, de 2.400 o ano pasado a 400 únicamente. Así, claro, as racións de polvo cada vez están máis caras e é irremediable tamén que sexa así, que suba o prezo pola escaseza.
E claro que sí, hombre, cando hai demanda e se a oferta é prácticamente nula, claro, o produto sube. Pero é que ahora mesmo non hai que vender. A verdade, a realidade é esa. Saen os barcos e veñen con 4 ou 5 polvos. Eso estamos falando o primeiro día, 400 kilos, pero que agora prácticamente absolutamente nada. Bueno, a maioría dos barcos están amarrados no peirao porque non lle rentable sair. Van empeñados para o mar. Isto, bueno, non se tuvemos a... Tuvemos un tanza na Federación de Pontevedra, onde precisamente tuvemos coa directora de pesca unha xuntanza para tratar de facer un análisis e buscar un pouco as posibles causas de todo isto, e volveremos a xuntarnos este xoves que ven unha comisión do polvo para crear unha mesa de traballo, facer un estudio e o mellor tamén mirar o que estamos facendo mal e tratar de rectificar para que estes episodios non se vean outros anos, ou tratar de minimizar estas caídas tan bestiales.
É gravísima a situación, en realidade. E claro, se nos restaurantes e nos bares si atopamos racións de polvo, se non preguntamos se é polvo da ría, pois claro, non preguntamos. E o máis probable sería que viñese de Marrocos.
E claro que sí, hai que darse de conta de que producimos o 20% que consumimos. Entón, o resto é moi fácil de dicir de onde vengo ou de onde non ven. Aunque todo parece, como estamos en Galicia e todo o demais, todo parece polvo autóctono, é polvo das nosas rías. Na maioría dos casos non é así. Aí sí que hai xente que traballa con un produto galego e cada vez hai máis demanda deste produto, pero, por desgracia, non temos tampouca cantidade suficiente como para abastecer o mercado. Nos, ojalá tuéramos este ano, pois, bastante peor. E agora non temos nin para o mercado local, prácticamente.
O importante sempre, neste caso, é non enganar o consumidor. Non dicir que é polvo galego cando non o é, está claro. Pero ti, es quen de diferencialo a simple vista?
E a simple vista é bastante complicado. É bastante complicado. A simple vista, despois de que está cortado, tal varón, pero eu le invito a calquera a facer unha cata a cegas, invito a calquera. Entonces sí, que sin disfrazar, polvo sin disfrazar. Disfrazar quere decir sin condimentar, antes de cortarlo, bueno, os matices de sabor e textura do galego son inconfundibles e incomparables. Pero claro, isto, despois de estar xa no plato de madeira ou no plato do que sexa, se ha condimentado, preparado, pues nada, el polvo es tabón, que nadie van a decir que hay polvo, que polvo de marraquín, euro dijo que sea malo.
Claro.
Pero no es o galego, no se puede vender tampoco o amparo da marca Galicia. Isto coido que os propios restaurantes deberían ter en sana súa carta a procedencia de dos produtos, pero non só do polvo, sino de outros moitos produtos que se están vendendo, que parece que son galegos, na maioría dos casos non. Pero non vou generalizar, hai xente que si traballa con produto galego e de primeira calidade.
Pois, este caso, traballar co produto galego vai ser difícil por iso, porque hai moi pouco na ría. Están a buscar unha solución, como tamén nos dicía José Manuel, que demais é o presidente da Federación Provincial de Confrarías aquí en Pontevedra. Agardamos a que se atope unha solución para próximos anos e que isto, en todo caso, pois quedase unha anécdota esta temporada, porque esas cifras que nos dabas, a verdade, é que son impresionantes. José Manuel Rosas, patrón maior da Confraría de Bueu, moitísimas grazas por atendernos.
Grazas a vos por contar coa humilde opinión deste falante.